Areena.
Mitä tarkoittaa kongi?
Ikävä kyllä.
Siis silloin 2018 mä olin 24 tuli lähetys ja siellä yhtenä rytmittävänä tekijänä oli Tietovisa. Ja se oli niin suosittu semmoinen osio, että se on myös tänä vuonna mukana. Ja Antti Ennekkari, tervetuloa studioon.
Kiitos.
Ymmin eikö se ole kiva tuoda hyvää mieltä studioon? Kaikki ahdistuu ja menee ihan rautakangeksi.
Google.fi.
No, ei.
Täällä on niin kovia jalkapallotyyppejä studiossa, että nämä nyt piti tehdä vaikeusastetta vähän kovemmaksi muutama vuosi.
Mikä on kysymysten teema ja vähän niin kuin minkä ympärillä pyöritään?
Kysymykset koskee suomalaista futista sinänsä. Voi olla pieniä siltoja EM-kisoihin, EM-karsintoihin, historiaan niin eteenpäin, mutta Suomi futis ja sitten vähän myös sellaista yhteyttä niihin aiheisiin, mitä saatetaan puhua niillä tunneilla tai mitä on puhuttu aiemmin, mutta selkeää sellaista pistekaavaa en ole tehnyt, koska ne on hirveän erilaisia kysymyksiä, ei ole vaihtoehtokysymyksiä ja muita, joissakin on 3-4 eri kysymystä ja näin eteenpäin. Vastausaika on aina 1,5 minuuttia, joten yli tuomarina jaan ihan sitten pisteitä, miten haluan.
Mikä on panos? Viimeksi me laitettiin, Erkka, voit se viimeksi?
Sä voitit viimeksi. Me tuli Härkösen kanssa tasapeli.
No kyllä Erkka on sitä voittoa yrittänyt itsellensä hinata.
Niin ja sitten Masa ikään kuin tarjosi mulle, että pidä sinä se potti, tai osa sinä se eteenpäin
se potti. Me annettiin se jonkin hyvän tekeväisyyteen, muistatko nyt se meni jonnekin tämmöiseen?
No siis muistaakseni me saatiin joku muutaman tuhannen euron lahjoituskisista.
Joo, se
meni sitten, oliko Pertti Ala ja tämä pitäisi tietysti muistaa nyt ulkoja.
Meikö se mennyt vähän varastella sitten jalkapalloharrastuksen tukemuksen?
Semmoinen ajatus siinä oli, kyllä.
No onko nyt sama? Kaikki lyö 50 pöytää.
Ja voittaja saa valita kohteen.
Joo.
Tämä on hyvä.
Yes.
Tämä on hyvä. Sen verran saattaa löytyä rahaa.
Eli tai onko sinulla niin paljon luottoa omaan voittoon?
Ei, vaan olo on ihan samanlainen kuin vaikka yläasteen vuosina, kun oli koe, johon ei ollut sitten riittävästi lukenut etukäteen.
Mutta onko tämä monivalinta? Saksan kielen kuuntelussakin mentiin aika arvalla.
Nämä on moniulotteisia.
Mikä tuli sitten Saksa? Mutta
tuli.
Mutta tosiaan kysyn kysymykseen, jonka jälkeen sitten Riku laittaa tuosta kellon ja vähän jännitysmusiikkia vielä. Se ei ole ihan liian helppoa tämä homma ja mä saatan sitten siinä pari muuta faktaa kertoa kuuntelijoille.
Pitää Antit kysyä vielä että sen 3 vuoden takaisin kisan jälkeen, koska se tietokisa oli mun mielestä oli suorastaan nerokas, niin tuliko soittoa, että jätä noin höpö tuottajahommat ja tuu tekemään tietokilpailu?
Kysyttiin, haluatko miljonääriksi, mutta
ei.
Okei, joo.
Siellä ei pääse tekemään 12 tuntia lähetyksiä.
Joo. No joo, tuottaa kakkosvaihtoehto sitten.
Joo, nyt nämä on hirveän erilaisia. Silloin puhuttiin MM-kisoista ja kaikista maista, että se oli paljon laajempi. Nyt oli jopa hankalampaa ehkä keksiä vähän niin suomalaista futiksista. Kuitenkin tarpeeksi vaikeita teille. Mutta pitäisikö mennä ensimmäiseen?
Mennään, joo.
No niin, tässä tavattiin muun muassa Gunu, joka oli yksi näistä
Milloin
monista.
Milloin tulee musiikki muuten? Tuleeko se siinä
sitten
vaiheessa?
Sitten kun vastausaika alkaa.
Pitikö kirjoittaa johonkin? Mikä tämä on tämä?
Kannattaa kirjoittaa.
Älä paniikko.
Mihin voi maksaa?
Ihminen kertoo. Rauhoittukaa.
Mihin voi? Ottakaa kynä ja paperi.
No, pohja on menossa
muun muassa Gunu paikalla. Joo. Monta tuhatta muutakin. 15. marraskuuta 2019, kun Töölön jalkapalloareenalla Suomi varmisti tämän historiallisen paikan. Se on varmaan ikimuistoisin ottelu kyseisellä areenalla. Sehän ei ollut mikään hirveän yleinen paikka maajoukkueelle pelata. Joten kysymys kuuluukin, kuinka monta peliä maajoukkueen pelannut Töölön jalkapalloareenalla ja millä saldolla? Ja bonukspisteet saa sitten, jos muistaa, mitä maita vastaan no, tai tuloksia
helppo.
Tai muita. Kuinka monta ottelua Suomen jalkapallomaajoukkue on pelannut Töölön jalkapallostadionilla ja mikä saldo niistä on? Ja erikoisuuksista saattaa saada lisäpisteitä. Tässä
erikoisuuksista?
Jos aina huomioita, tuloksia, maita, ketä vastaan.
Nyt puhutaan miesten maajoukkueesta.
Kyllä, miesten maajoukkueesta. Tässä on siis Töölön jalkapallostadion Helsingin urheilukadulla. Sillä on jo 4. nimi. Mehän kutsutaan sitten Töölön jalkapallostadioniksi, mutta tunnettu muun muassa Finnair-stadionina, Sonera-stadionina, Telia, 5G-areenana ja nyt Bolt-areenana. Eli taitaa mennä niin kuin Finski, Sonski, Telski ja Boltsi.
Joo.
Musiikki alkaa aina kiihtymään, sitten kun tulee gongi lopuksi, niin sitten on. Kuinka monta ottelua Suomen miesten jalkapallomaajoukkue on pelannut Töölön jalkapallostadionilla ja mikä on niistä saldo? Ja jos tulee vielä mieleen muuta, saattaa saada lisäpisteitä.
Ah, tää musakin. Tää riivaa mua mun unissa vielä. Ai ai ai.
Ato tuulettaa. Ato tietää vastaukset. Kaikki vastaukset.
Pidetään kulissi yllä loppuun. Se...
Tää on ihan arpaa. Aivan arpaa. Paneeko ne mitä muistaa vai paneeko ekstra päälle?
Laita jotain, kohta soi gongi. Se oli siinä. Pitäisikö Ato jättää viimeiseksi, kun se on, nyt oli niin itse varmaan olla. Tuuletteli minuutin jälkeen jo tuossa noin. Kuka haluaa lähteä? Masa.
No, mä lähden sitten joo. Elikkä otetaan tämä Suomi Liechtenstein mukaan.
Kyllä.
Siis no,
okay. Jälkeen, sulla on tuloksetkin siellä.
Ja nyt sä voi peesata. Mähän voin peesaa Härkässä.
Et voi, kun kaikki nää. Et sä...
Mitä?
Niin, kynäs niin, pöydällä.
Erkka
piirsi tikkuu kanssa.
Joo.
No niin, no okay. Anna tulla.
Eli Suomi Liechtenstein 3-0.
Joo, ja se
Jasse Tuominen ja Teemu Pukki 2 maalia.
Joo.
Suomi Viro 3-0.
Joo, se löytyi multa kanssa.
Robin Lood tekikö jopa 2 ja Pyry Soiri 1.
Joo, tämä Soiri mä muistin joo.
Sitten Suomi Belgia 4-1. Forssell kertaa 2, Litmanen ja Jonathan Johansson, Suomen maalintekijöitä. Heitetään, että Mark Wilmots olisi tehnyt sen Belgian. En ole ihan varma siitä. Sitten on Suomi-Norja. Lopputulosta en muista, mutta Suomi voitti. No niin. Ja muistan sen, että Miika Koppinen keskitti. Ja olisiko ollut sitten Hannu Tihinen, joka puski pallon maali. Miika Koppinen kuitenkin keskitti. Se on sata varma, että se oli Miika Koppisen semmoinen maajoukkueuran kohokohta. Ja mä sanoin, että se peli päättyi Suomelle 3-1, tästä en ole varma.
Eli monta peliä sä sait?
4 peliä, 4 voittoa, muita en keksinyt. Tappioita en ilmeisesti edes muista.
No, mä veikkasin...
Nämä kaikki on siis paperilla täällä
joo,
myös.
Mä veikkasin, että siellä on Suomen vallan 3 peliä, muistin Liechtensteinin, Viron. Sitten mä muistin kanssa jonkun tämmöisen, en muista, että se oli Norjaa vastaan, muistin joku muut. Mulla oli 3 matsia, josta Suomi on voittanut kaikki. Ja vastustajana muistin Liechtenstein ja Viro. Erkka.
Norja, Liechtenstein, Viro. Belgia ei tullut mukaan, mutta on kuitenkin 4 ottelua. Sitten mä empimään kuin Kongi soi, että onko se 4 kaikki voittoja. Ja mulla oli saldo 4-3 voittoa, 1 tappio. Vedin tämmöisen lonkanta, mutta...
Ei vitsi! No joo, ei mitään. No.
Mitä Sato?
Mä taisin ymmärtää kysymyksen vähän väärin. Ei vaan. Mulla on täällä 3 matsia. Belgiaa mä en todellakaan muistanut. Ei niinku mitään muistikuvaa. Mutta että toi Azerbaidžan oli mulla niinku Viron tilalla tässä varmaan. Mä en ollut ihan varma siitä. Liechtenstein tietysti ja sitten toi kolmas jäi niinku mulla auki. Mutta 3 voittoa mulla on täällä.
Hei. En lisää enää. Tämä ei enää kuulu vastaukseeni, mutta muistan, että Kari Arkivuo on tehnyt maajoukkuepaidassa maalin Viroa vastaan Töölön jalkapallostadionilla. Mutta en muista paljon peli päättyi. Todennäköisesti Suomi voitti. Mutta mähän sanoin jo 4 voittoa, että tämä oli vaan tällainen. Tuli myöhässä, niin kuin toi musiikki piinas mua, niin mä en saanut.
Sitten mennään vai?
Niin, mikä
vastauksia? Kyllä mä saan niin kuin lähimpänä ylivoimasti ja parhaat tuolta 7 matsia. 7 ottelua. Norja, Albania, Belgia, Viro. Armenia, Viro uudestaan ja Liechtenstein. Ja näistä 6 voittoa, 1 tasuri. Ja se Arkivuo, se oli 2-2, se oli tasuri. Mutta aika hyvin haki Masa sieltä, maalintekijät ja muutkin. Kyllä Masa saa tästä näin niin suurimmat pisteet.
No se on siellä ollut selostamassa kaikki nämä pelit.
No, ei todellakaan, vaan pienenä poikana siis vain katsomassa.
Luonnon nurmi aluksi, mutta ei kestänyt kuin reilu vuoden ennen kuin vaihdettiin sitten taisi olla näin. Ja Litmanen teki 3 ensimmäisessä maalin. Mutta hyvä, tämä meni aika, mun täytyy vähän pohtia nämä pisteet. Katsotaan pistetilanne sitten ennen seuraavan tunnin kysymystä. Okay.
Saanko näihin vaikuttaa jotenkin?
Sä tiedät tilinumeroa.
Tästä tulee kallis tietovisa sulle.
Kiitos.
Eli hyvä, kiitos Antti. Tietovisa on lähtenyt käyntiin. Panokset on pöydällä ja sitten illan jälkeen summaillaan ja miten tämä meni ja kohta jatketaan ja tsekkaillaan.
Seuraa lähetystä Areenassa. yle.fi/puhe.
Tommi Läntinen tässä, terve. Mulla olisi yksi story tuohon meidän EM-joukkueeseen liittyen. 90-luvun puolivälissä mä menin bändin kanssa soittamaan tuonne Amsterdamiin Ajaksi juhliin. Eri Lipäsen kutsumana keikan mahtavat juhlat ja vietin siellä vuorokauden ensin takaisin muihin työtehtäviin Suomeen. Siellä meistä piti hyvää huolta Leena ja Raik, suomalaisrouva ja hollantilaismies, pariskunta, joudumme pari pientä lasta. Meistä tuli vuosien aikana tosi hyvät ystävät ja perheystävät ja myöskin sitten ikävästi mä olin kantamassa Raikin arkkuun tuossa muutama vuosi sitten, kun hänestä jätti aika. Joka tapauksessa siellä sitten käytiin paljon, käytiin kylässä toistemme luona ja sitten kerran oltiin Amsterdamissa ja oli juhlat ja sitten tuli pientä lasta ja nukkumaanmenon aika, niin kaikki aikuiset antoi sitten hyvää suukot kahdelle heidän pojalleen. Ja myöskin Jari Litmanen oli siellä paikalla ja Jari teki sen kanssa, antoi sen hyvän yön suukon. Liekö ollut hyvän onnen suukko myöskin, koska tämän pojan nimi on Thomas Lam, joka pelaa meidän EM-joukkueessa ylpeänä suomalaisena ja meidän kaikkien kannustamana. Ja uskon, että Raik siellä jossakin tuntee valtavaa ylpeyttä myöskin pojastaan. Niin kuin me kaikki, kannustetaan 178% Suomi, vaikka nyt ekaksi jatkoa. Oikein hyvää futiskesää kaikille ja oi Suomi on.
Ai että. Tommi Läntiseltä ääniviesti. Täytyy sanoa, oli hieno tarina tavallaan Thomas Lami myöskin kuninkaan suuren, voisiko sen tämmöiseen otsikon traagisuutta ja myös sitten tämmöistä niin kuin toivoa ja uutta hienoa. Laittakaa ääniviestejä tulemaan. Kello on...
Kerrotaanko numero vielä sille?
Kerro numero, koska mullakin on vähän niin kuin pallot ilmassa tällä.
Nimenomaan, mutta se on hyvä, että se on ilmassa. Se on hyvä, että se on ilmassa. Eli nyt paperia kynää esille tai puhelin 040. 040 siis alkuun ja sen jälkeen 16385 8 ja 6 loppuun.
Ja koska tässä 12 tunnin lähetyksessä puhutaan paljon jalkapallosta tulevista EM-kisoista. Seuraavaksi käsitellään ainakin jollain tasolla alkavien EM-kisojen lohkoa A, jossa pelaavat Turkki, Italia, Wales ja Sveitsi. Ja tämän lähetyksen teemana on myöskin juhlia suomalaista jalkapalloa, niin Suomella on myöskin hienoja hetkiä kaikkia näitä edellä mainittuja maita vastaan.
Yleisö seisoo, pilivihelys ja Pukki ampuu pallon maaliin! Rangaistuspotku numero 2! Teemu Pukki tasoittaa Italiaa vastaan. Suomi on noussut vähistä tilanteista huolimatta. Pukin loistavalla rangaistuspotkulla. Peli on 1-1 Italiaa vastaan. Pelataan 70. toista peliminuuttia
ohittamaan. Ja tulee hyvin. Tekeekö Joonas Kokka tässä vielä kolmannen maalin suomalaisille vai Litti tekee? Yeah! 96,5 minuuttia pelattiin ja tällä kertaa ei kopsahtanut omiin, vaan naapurin pömpeliin. Suomi voittaa Istanbulissa Turkin Euroopan mestaruuskarsintaottelussa.
Vaihtomiehenä kentälle tullut Shefti Kutsi iskee erotuomarin antamalla lisäajalla lopullisen sinetin Suomen voitolle. Kutsi viimeistelee Roman Jeremenkon syötöstä Suomen 2-0 voiton Walesista.
Sen jälkeen tulee nimittäin vihellys, joka lopettaa tämän pelin ja Suomi on voittanut Sveitsin vieraskentällä 2-1. Peli päättyy joka tapauksessa Jari Litmasen ja Antti Sumialan osumilla Suomen hyväksi. Ja se tietää myöskin sitä, että Suomi nousee tässä lohkossa tällä hetkellä kakkoseksi. Suomi ohittaa nyt Sveitsin ja myöskin Unkarin ja Suomella on yksi peli jäljellä. Se on lokakuussa 11. päivänä kotiottelu Helsingissä Unkaria vastaan. Voitto siinä tietäisi sitä, että Suomi pääsisi jatkokarsintoihin lohko kakkosena, mutta sinne on vielä pitkä matka. Nyt on sitten tärkein tehtävä tietysti vielä lokakuussa päihittää Unkari.
Huuhkajien siivillä.
Niin, muistatko yhtään, miten hienon Sveitsivoiton jälkeen Unkaria vastaan kävi? Onko mitään muista?
Riku haluaisi mennä tänne.
Joo.
Sylttytehtaalla tänäänkin.
Italia vastaan löytyy aika vähän suomalaisia huippuhetkiä. Teemu Pukin maali, totta kai yksi semmoinen, koska sieltä Tukholman olympiakisoista 1912 ei löytynyt ääni eikä kuvamateriaalia. Sitten oli toi Turkin 3-1, tai Suomen voitto Turkista 3-1 EM-karsinnoissa 98 ja Wales MM-karsinnoissa 2009. Puhutaanko seuraavaksi vähän Italiasta, Turkista, Walesista ja Sveitsistä?
Passaa vallan mainiosti.
Ja meillä on myöskin studiossa vieras Jukka Pakkanen, italialaisen kulttuurin ja jalkapallon asiantuntija. Oikein hyvää suomalaisen jalkapallon yhteiskunnallistumisen päivää.
Kiitos. Ja, kiitos kutsusta.
Italialaisen jalkapallon ystävänä, minkälaisia tuntemuksia koit, kun Suomi on nyt vihdoin vähän niin kuin jollain tasolla samalla viivalla Italian kanssa?
Miten nyt sanoisin? Se on hienoa, että kaksi jalkapallokulttuuria niin kuin samoissa kisoissa, ne ovat erilaisia, mutta Suomella on oma pitkä jalkapallokulttuuri. Että mä en ymmärrä ihmisiä, jotka puhuvat suomalaisen jalkapallokulttuurin siis vähyydestä. Täällä on pitkä historia. Mun seurani Inter perustettiin 1908, HJK 1907 ja 1890-luvulla syntyivät Helsingin IFK, Ponnistus ynnä muuta. Että pitkä kulttuuri, vähän erilainen.
Kyllä.
Onneksi olkoon Interin mestaruudesta.
Joo, totta muuten, joo, se on tässä.
Joo, mä oon elänyt sitä tässä eräitä viikkoja, kolmisen viikkoa, ja mulla on Interin historiasta erilaisia kirjoja, on nautiskellut, katsonut vanhoja valokuvia La Beneamatan menneisyydestä, ja kiitos.
Miten aikana, Jukka, kun selostit upealla persoonallisella tavalla Serie A:ta aikanaan, mikä kanavasta näytti, oliko silloin nelonen tai...
Se oli MTV.
Maikkari näytti niitä, joo. Itse tietysti pikkupoikana kuuntelin, katselin ja nautin tietysti Maradonasta eniten, mutta miten silloin, kun selostit matseja, olet kuitenkin syvästi Interin fani, ystävän, näkyykö tai kuuliko selostuksessa?
Sen ei pitänyt kuulua, mutta Inter Lazio, toukokuun 5. vuonna 2002, jossa Inter menetti mestaruuden, niin somessa, jota mä en lainkaan seuraa, mulla ei ole tietokonetta, mutta kuulin vaan, että joku oli kuullut puolueellisuutta, että mä olin surullinen siitä, että Lazio hoiti sen. Inter menetti skudetton.
Sallittakoon se,
joo,
siinä tapauksessa.
Joo, mä yritin olla vähän itse ironinen siinä, mutta se ei onnistunut.
Mä oon tosi iloinen, että me saatiin Jukka sut tänne tänään, koska Pakkasen herrasväki on vaikuttanut ainakin itteeni tosi paljon jalkapalloilullisesti, että poika Smitri, Mika Niemikirjat, ne oli tosi vahva osa lapsuutta ja mä muistan elävästi sen, taisin olla ehkä 10, saton jopa olla 11, täysmustat futisplägät kirja, tämmönen novellikokoelma, täynnä hienoja tarinoita, mutta mä muistan jotenkin, että siinä oli jossain novellissa, oli vähän tällainen, miten sanoisin, se oli tällainen erottisävytteinen kohta. Okay. Ja sit mun mielikuva Jukka Pakkasesta ja sitten kirjoittamassa sitä tavallaan sitä kohtausta, niin mulle tuli jotenkin sellainen vahva ristiriita, mua hymyilytti, että jotenkin hienoa, että Jukka Pakkanen on herkistänyt itseni jalkapalloilullisesti, mutta on tuottanut myös herkistymistä vähän muulla mielihyvällä. Että...
Olen menossa sanattomaksi.
Tämä on niin kuin jalkapallon universaalia kirjallisuus, tiedätkö, että sä oot niin kuin vaikuttanut jalkapalloilulla asioilla, mutta myös näköjään Matti Härkösen niin kuin, nyt sitten niin kuin lipidon heräämiseen, seksuaaliseen heräämiseen. Niin, että niin kuin kaikista kulmista kyllä. Voi tulla.
Mulla ei ihan noin hurjaa tarina, mutta pakko sanoa, kun pääsee tähän viereen istumaan, että joskus... se oli varmaan 80-luvulla, kirjoitit kirjan Interistä, joo, nimeltä
San Siiron uneksi.
San Siiron, joo, uneksi. Mä muistan vieläkin, miten se suurin piirtein alkoi. Että näit televisiosta muutaman minuutin sinimustien peliä, jotain syvällä liikahti, jotain hyvin syvällä sinussa. Jotenkin näin.
Siitä
on kuitenkin 40 vuotta melkein aikaa.
Ja mä muistan sen tarinan.
Vuonna 90.
90, joo.
Mä muistan sen tarinan, kun mies meni luostariin ja oli hiljaa niin kauan, kunnes Inter voittaa seuraavan mestaruuden. Oli 5 vuotta puhumatta siis. Onneksi en tiedä, onko tämmöisiä kannattajia enää. Nyt olisi ollut vähän pidempi aika.
Kyllä mä luulen. Tässä luostarissa mä tiesin tämmöisen luostarin, ja että siellä on puhumattomuuden sääntö. Ainoastaan jouluaattona saa puhua, tai joulupäivänä. Sitten mä siis tämän fiktion niin kuin Interiin, ja loppujen lopuksi kävi hyvin sitten siinä.
Mites sen koit, Jukka, kun poikasi Mitri sitten hairahtui Rooman kannattajaksi? Tunnistuiko epäonnistuneesi isänä?
Päinvastoin. Siis, no sanotaan tähän taustaan, että Roberto Vecchioni, minuakin vanhempi italialainen laulaja, syntyi Napolissa, isä kantti Milania ja Robertosta tuli Interista, Italian tunnetumpi. Että Mitrihän, jos hänestä nyt puhutaan, niin vuonna 1982 oli MM-kisat ja Italian joukkueessa pelasi Bruno Conti, Roolan pelaaja ja hän, Konti oli 10-vuotiaan Kundin idoli. Sen takia hän rupesi kannattaa Roomaa. Siis vuonna 1982.
Joo, näin se menee. Samana kesänä, tämän on kertonut ja kirjoittanutkin monta kertaa, että silloin Junnu Koutsen Juha Valla teki musta yhtenä kaunina kesäisenä päivänä Tallinn urheilupuistossa yhden treenin ajaksi Bruno Kontin.
Aha.
Kun oli itse vasen-aikainen pelaaja, se ei unohdu, että kuinka paljon lähti vielä enemmän lentoa sinä päivänä siinä treeneissä, kun oli Bruno Conti.
Kyllä.
Puhutaanko seuraavaksi vähän Italiasta? Nimittäin Italiakin on vähän toisen näköisessä iskussa ja lennossa kuin ehkä silloin edellisten arvokisojen aikaan. Tosiaan katastrofaalinen poisjäänti MM-kisoista 18 jäi pois. Varmaan Interistillä on myös jonkinnäköinen mielipide nykyiseen Italian päävalmentajaan Manciniin, joka myöskin aikanaan Interistä teki aika kovaa jälkeä.
Joo, loistava valinta ja Mancinilla on hieno pelaajoura Sampdoriassa maajoukkoissa ja hän nyt ilmeisesti on kyennyt yhdistämään italialaisen jalkapallon tämän vahvan perinteen eli puolustusperinteen. Ja tämmöiseen elävään monivaiheiseen hyökkäyspeliin. Ja tämä Catenaccio, salpa lukkopuolustus, jolla vieläkin monet haukkuu Italo-futista, että sehän on pelkkää Catenaccioa ja valittamista. Se syntyi 60-luvulla. Yksi sen luojista oli Heleno Herrera, argentinalainen Interin valmentaja, joka toi sen Interin ja sitten se siirtyi myös Italian maajoukkueeseen. Ja siinä oli periaatteena, että 3-4 syötöllä, siis kova puolustus ja harvoilla syötöllä maalintekotilanteeseen. Ja Herrera rankaisi pelaajia, jos he eivät harjoituksessa pystyneet tähän. Että se oli aika raakaa. Ja, no siinä on ollut monia vaiheita sitten. 70-luvun jälkeen Enzo Belzot, joka voitti 22 maailmestaruuden, hän jo hiukan luopui Catenaccosta tai tästä puolustusvoittoisuudesta. Ja sitten vuonna 90 kisojen loistava Italia, jota valmensi Vicini, ja joka sitten ei päässyt loppuotteluun. Argentiina. Aivan.
Joo, Erkala oli sormi pystyssä tällä
valmiina. Joo. Mä voin kertoa siitä vähän lisää.
Mielelläni kuuntele lisää siitä.
Okay. No Vicinin jälkeen tuli sitten Arrigo Sacchi, joka loi aluepelin paitsiotaktiikkoineen ja nyt on Roberto Mancini. Ja no välissä oli Lino Zoff ja joku muukin ehkä. Ja Mancini on nyt tehnyt tämmöisen hyvin kypsän monipuolisen joukkueen, joka voi mennä päätyyn asti.
Mä oon samaa mieltä. Nyt on kaksi kertaa Mancinin Italian itse nähnyt paikan päällä Udinessa Suomeen vastaan ja sitten Ratinassa totta kai, niin etenkin tämä Ratinan peli oli mun mielestä Italian osalta tosi vaikuttava esitys. Se peli päättyi 1-2, eli NS-niukka voitto ja vähän ehkä lahja rankkarikin Italialle loppuun, mutta siitä huolimatta se tuloshan oli täysin oikeutettu, että Suomi ei niin pahassa pesukoneessa Kanerva-aikana ollut. Ei edes Zenitsan painajaisessa. Suomi oli niin pinteessä, niin alakynnes, että omaa pallollispelaamista ei Suomella ollut oikeasti yhtään. Italia oli todella hyvä.
Hieno sana, pesukone.
Joo.
No, mutta niin kuin Jukka sanoi, niin tämä on varmaan se, jos se haluaa kiteyttää Italian pelaamisen, niin siellä on edelleen tietysti se kyky puolustaa, olla tiukka joukkue, kokeneita pelaajia, uusia tulokkaita, pitkä Donnarumma maalissa. Mutta sitten Mancinin kaudella Italia on ollut monipuolisempi siinä hyökkäyspelissään. Tullut semmoisia tälle aille tyypilliset pelat vaihtaa paljon paikkoja ja halutaan pitää pallosta hyvää huolta ja näitä peruselementtejä, millä moni muukin pärjää tänä päivänä.
Italialaista junnut oppii jo tähän puolustusperinteeseen. Se vaan niin kuin tulee jotenkin automaattisesti sinne. Joo, siis, ja eihän hyvässä puolustamisessa ole mitään pahaa. Että jos joku puolustaa ja tekee yli maalin, niin se on ihan ok.
Kyllä, mä en
ole mikään. Kuinka huonosti?
Kyllä, just näin. Ja en ole itse mikään, kun ei ole oikein selkäytymissä mitään, mikä viittaa puolustamiseen pelaajanakaan. Ja aina ajattelee sitä hyökkäyspeliä ensimmäisenä tietysti. Mutta kyllä mä kun mietin näitä Bonucci ja Chiellini ja nähtiin Italian finaalissa supermaalivahti legendä Juventuksen tolppien välissä, joka on pelannut 1000 miljoonaa maaottelu tämän paidassa Buffon. Jotenkin näitä legendoja katsoo aika korkealle arvostaan.
Niin. Samaa mieltä kuin Matti ensinnäkin tuosta, että Italian, Suomi kohtasi Italian Suomessa, niin se oli selkeästi niin kuin astetta kovempaa meininkiä, kun oikeastaan oli siinä vaiheessa muut maaottelut oli. Että kyllä mäkin näin siinä jotain sellaista, että aikaa ja tilaa oli pikkusen vähemmän kamarallakin pyörittää Suomen peliä kuin monessa muussa matsissa. Ja sitten kun puhuttiin aluksi siitä kulttuurista, että Suomessa on futiskulttuuria totta, mutta poukkoilevempaa ehkä niin kuin pelillisesti kuin Italiassa, jossa Italiassa, niin kuin sanoit, on niin kuin synnytään osaamaan se puolustaminen tietyllä tavalla. Nyt jos puhutaan Italian maajoukkueesta, mitä mä ymmärrän seurajoukkueen tasolla Italiasta ja maajoukkueesta lähihistoria, niin mun mielestä Italia on reagoinut pakon edessä muuttamaan peliään ehkä niin kuin nimenomaan hyökkäyspelin osalta pikkusen aktiivisemmaksi. Tämä on tämmöinen niin kuin totta kai tiivistys ja kärjistys, mutta niin kuin se ei ole ollut suunnannäyttäjä futiksen evoluutiossa lähihistoriassa, mutta se on reagoinut upeasti ja löytänyt oman tapansa pelata modernia futista. Eli siellä on se vahva perusta, miten puolustetaan, mutta sitten se hyökkäyspelaaminen on riittävän monipuolista ja aktiivista.
Joo, tämä on loistava kiteytys.
Joo,
juuri näin.
Tässä on jännää se, että tässä joukkueessa ymmärtääkseni on aika paljon pelaajia, joilla ei ole arvokisakokemusta, koska Italia ei ollut mukana Venäjän kisoissa. Mm-hmm. Eli edellistä arvokisasta on kulunut kuitenkin aika monta vuotta, ja tässä on tullut sen verran uusia pelaajia mukaan Mancinin kautta ja nuorta väkeä, että heillä on arvokisakokemusta. En tiedä, onko se iso handicap vai ei, mutta se on kuitenkin fakta.
Italia ehkä tarvitsi tämän, nyt jälkeenpäin helppo sanoa, tämän putoamisen MM-kisoissa. Mm. Että siellä täytyy tehdä jotain, niin kuin Ato viittasi. Ja tämä Mancini on nyt loistava valinta siihen.
Tämä on hyvä, tämä on myös mahtava, koska Saksa reagoi aikanaan omaan katastrofiinsa, Belgia reagoi aikanaan omaan katastrofiinsa. Nämä jättiläiset osaa reagoida, kun menee päin.
No Saksa ei ainakaan reagoinut siihen Venäjän kisojen katastrofiin.
Mä puhuin siihen 2000-luvun alkuun.
Mut mun mielestä iso ero, miten Saksa reagoi ja miten Italia reagoi. Mun mielestä Italia on rakentanut vähän niin kuin sen vanhan päälle, ja Saksahan mun mielestä sitten mullisti aika lailla koko
maan jalkapallo.
Tavan niin kuin ajatella jalkapalloa.
Miten Jukka, Italiassa niin kuin tavallaan koettiin tämä synkkä hetki, kun maajoukkue ei ollut arvokisoissa mukana?
Mä en ollut maassa silloin, mutta kyllä se oli kova paikka. Mutta italialaiset on tottunut kaikenlaiseen muussakin kuin jalkapallossa. Että italialaiset on hyvä sietokyky monenlaisiin ilmiöihin. Ja tulee nyt mieleen vuonna 1966 Englannin MM-kisat, jossa Italia putosi finaalista pohjois-korealainen hammasteknikko Pak Do Ik. Pudotti Italian Ricky Albertosi, ei saanut tämän pelaajan maa kutia estetty. Ja kuolema Genovan satamassa, johon Italia sitten tuli. Italian joukkue, niin siellä oli tomaatit ja kananmunat valmiina. Ja jossakin vastaavissa kisoissa, niin tämmöisen epäonnistumisen jälkeen, niin vaihdettiin lentovuoroa, että päästiin rauhassa maahan.
Mutta kun olin tuolla Udinessa esimerkiksi katsomassa sitä karsintojen avauspeliä, niin kyllä ensimmäinen semmoinen ajatus, mikä tuli, että ei ole kauhean sellainen fanaattinen tunnelma. Ja kyllä sen ainakin on käsittänyt, että Italiassa se maajoukkue totta kai merkitsee, mutta siellä on ne seurajoukkoja, jotka on tärkeämpiä.
Juuri näin. Mulla on esimerkiksi vaikea ymmärtää, että, tai ymmärrän tavallaan ja ihallenkin sitä, että kun Suomi, tässä on HJK pelasi, onneksi olkoon Erkka siitä, mestariliigavaiheesta, niin Stadikalla oli esimerkiksi sanotaan, että kupsin varmaan, mutta vaikka Lahden reippaan tai jonkun kannattaja. Siis kannattamassa HJK:ta. Ei se voi mennä näin.
No reippaan voi kuvitella.
Niin saa. en muista reipasta. Okei, mikä tämä on.
Niin no saatiin, että Liverpool on pelaamassa hakaa vastaan, niin siellä on suomalaiset Liverpoolin paita päällä. Se on niinku vielä, että olisi nyt sentään sitten hakan paita päällä. Sori Erkka.
Mutta vielä tähän seurauskallusta, johon Matti viittasi, niin mä olin vuonna 90 Italian kisoissa 6 viikkoa Milanossa ja menin Interin liikkeeseen ostaa jotain paitaa tai tämmöistä. vieressä se semmoinen 30 laitapuolen kulkija ja myyjä kysyi siltä, että jos Italia kohtaa Länsi-Saksan, niin kumpaan sä kannatat? Syy oli se, että Saksan joukkueessa pelasi 3 Interin pelaajaa, Klinsmann, Brehme ja Matteus. Tämä kundi miettii tuommoisen 5 sekuntia, no kyllä kai mä nyt Italiaa. Ja sitten tämä, jonka te varmaan tiedättekin, että semifinaalissa Italia kohtasi Argentiinan. Ottelu pelattiin Napolissa, jossa pelasi Maradona. Italian media joutui tekemään duunia, että sai yleisön Italian puolelle. Ja jotenkin se onnistui.
Mites Jukka Pakkanen, kun Suomi kohtaa Tanskan, niin siellä on Christian Eriksen sitten Suomea vastaan pelaamassa, niin miten niin kuin keskikentällä se sydän pamppailee Pakkasen sohvalla?
Joo, hyvä kysymys. Christian Eriksen on niin kuin Antonio Conte, joka nyt lähti Interistä, niin hän sai ajettua Eriksenin sisään kauden loppuvaiheessa ja hieno pelaaja. Että jos Eriksen tekee voittomaalin tai jotain vastaavaa, niin mä oon iloinen siksi, että Eriksen on Interin pelaaja. Mutta jos Suomi hoitaa sen, mä oon iloinen toisella tavalla.
Ja muuten kisa täynnä Interin pelaajia kesällä. Aika monessa maassa niin kova ryhmä Interille
niin,
ja isoja joo. Tähtipelaajia.
Joo, kyllä joo.
Niin.
Ei, sano vaan.
Ei, kun ajattelin tästä niin kuin viedä tätä keskustelua vähän tämmöiseen niin kuin, tähän, että kun miten puhutaan suomalaista jalkapallosta. Niin saakin Jukka kuulut niihin ihmisiin, jotka niin kuin ovat ehkä niin kuin ihastuneet jalkapalloon, kun ovat nähneet, on se ikkuna avautunut sinne kansainvälisiin peleihin, urheiluruudun tai muiden otteluiden kautta. Mites nyt tämä niin kuin nykysukupolvi, että voiko ne niin kokea samanlaisia tunteita suomalaisen jalkapallon kautta? Mä niin kuin mietin, tämä yksi niin kuin San Siiron uneksia on ollut mulle semmoinen niin kuin hieno kirja, joka on opettanut niin kuin jalkapallosta, että se on elämäntapa ja se on ilmiö. Niin voisiko tulla tulevaisuudessa Ratinan uneksia, joka kertoo niin kuin suomalaisten jalkapallokannattajien tämmöisistä niin kuin tarinoista ja tunteista ja jalkapallo on osa elämää ja kuolemaa ja kaikki.
Ehkä tämmöisiä satunnaisia, mutta täältä kuitenkin puuttuu tietty jatkuvuus ja semmoinen historiapohja, jos nyt sanoisi näin vähän epäselvästi, että tässä saattaa pahimmassa tapauksessa tulla käydä niin, että jos Suomella käy erittäin huonosti kisossa, niin tämä oli nyt semmoinen huumaus, joka sammuu, kun täällä on tämä, anteeksi vaan nyt tämä pieni jääkiekkopeli.
Niin katsotko eilen Suomen välierällä? Eikö mikään se puolivälierä?
En tiedä. Seurasin TexTVstä ja mulla ei jääkiekkoa ole juuri minkäänlaista ollut. En Ylen katso. Mutta se nyt on vaan pieni peli.
Joo.
Ja arvostan pelaajia ja valmentajia ja muita, mutta ei kosketa minua.
Niin ja tähän että jos Suomi ei pärjää kisoissa tai pärjää kisoissa, niin joka tapauksessa se ei määritä suomalaisen jalkapallon tulevaisuutta kovin pitkälle, että se mitä Erkka ja kumppanit tekee nuoremmissa, niin se määrittää.
Juuri
et, niin. Että niin kuin totta kai toivotaan, että menee mahdollisimman hyvin, mutta se ei kyllä niin kuin itsessään vielä takaa muuta kuin semmoisen mukavan kesän. Mm.
Joo, se on ihan totta.
Muistan lapsuusvuosilta, niin tämä varhaisesta nuoruudesta, että kun Suomella oli maaottelu, sanotaan vaikka Ruotsiin vastaan, niin toimittajat kysyivät, että kaatuuko Suomi huomenna eteenpäin vai taaksepäin? Mä en koskaan oikein ymmärtänyt, kumpi olisi parempi. Eteenpäin on niin kuin eteenpäin, mutta sitten taaksepäin on pystyyn piti nousta joka tapauksessa. Mm.
Niin muutaman oman Italian muistan mietin sitä. Mä olin katsomassa 2000 EM-kisoja Hollannissa, Belgiassa ja Italia-Hollanti välieräottelu. Ja muistan sen tunteen, Hollanti paino päälle rajusti ja oli siinä pelissä täysin niskan päällä pitkään. Tuhlas muutaman maalipaikan, sai rankkarin. En muista kuka sen rankkarin ampui, mutta kun Italian maalivahti, vai menikö se tolpaan, Italian veskari torin, me oltiin Italian kannattaa päädyssä katsomassa muutaman kaverin kanssa, niin sen Hollannin epäonnistuneen rankkarin jälkeen se katsomo sai semmoisen pauhun, että musta alkoi tuntua siitä välittömästi, nyt noi on niinku lyömättömä, nyt toi niinku toi päätykatsomo heräs, meitä ei voi voittaa, koko joukkue sai jonkunnäköisen boostin ja siltä se niinku sitten näytti, silloin Ranska taas voittaa mestaruuden finaalissa kuitenkin, mutta Italia meni siitä läpi. Toinen mulle vielä vahva kommentti on se, että puhut Sakkista, Ariko Sakkista, joka oli 90-luvun puolivälissä mestaritekijä, niin se muistan, kun erittäin komantaisen suomalainen valmentaja Tuomo Saarinen oli katsomassa paikan päällä Englannin EM-kisoja 96. Ja hän kuvasi tätä Sakkin Italiaa niin kuin mullistavan, niin kuin hämmästyttävän vallankumouksellisen tiivis joukkue, joka pelasi sitä aluepeliä niin kuin totaalisella tavalla, ilman mitään kompromisseja. Välit erittäin pienet niin kuin linjojen välissä, älytön määrä juoksua ja niin organisoitu kuin voi ikinä olla. Ja se oli melkein niin kuin robottimaista, koska muun muassa muistan, kun Kasi Raake teki 2 maalia yhdessä pelissä, seuraava peli alkoi, hän istui penkillä. Sen takia tarvittiin uudet tuoreet jalat toteuttamaan sitä puolustuspeliä.
Joo.
Että se vietiin pitkälle.
Joo, kyllä.
Ensimmäistä kertaa näissä karsinnoissa avauskokoonpanoon nousseen Perparim Hetemäen tarkka sijoitus vei Suomen 1-0 johtoon.
Suomen ensimmäinen varoitus, se tulee Perparim Hetemäelle, kun 7 minuuttia on ottanut.
Hetemäiltä komea yksilösuoritus.
Hetemäi tulee kovaan tilanteeseen ja saa siitä varoituksen. Se on ottelun ensimmäinen.
Keskitys jälleen maalille ja sinne pääsee väliin ja pallo on maalissa Suomi! Suomi siirtyy 3-2 johtoon ja onko sitten Hetemäi, joka survoi sieltä maalille?
Perparim Hetemäen laukko tylkäsi, mikä maalin tekee Perparim Hetemäi, Suomi siirtyy 3-2 johtoon.
Hetemäi, saako pallon mukaan? Pelastelee siinä vapaapotkua, saa palkinnoksi keltaisen kortin.
Jo 8. kauttaan Kievossa pelaava Perparin Hetemäi väänsi ottelussa tyylilleen uskollisesti kovalla tunteella.
Hetemäi tarjoili taidokkaasti syötön Gianluca Lapadulan 1-0 maaliin.
Toisen puolen alussa Teemu Pukki murtautui laidalta läpi ja keskitti luukulle. Paikalla oli Perparin Hetemäi, joka ohjasi ilmasta 4. A-maaottelumaalinsa.
Ihan suhtkoot hyvä niin kuin tehdä aina maaleja. En mä osaa sanoa, mikä fiilis oli. Kivalta se tuntuu.
Huuhkajien siivillä.
Näin, tämmöisiä hienoja paloja suomalaista jalkapallohistoriasta. Ja Perpa, missä päin maailmaa sä tällä hetkellä oikein viilät?
Mä oon tällä hetkellä Suomessa.
Tervetuloa!
Kiitos.
Ennen kaikkea onnittelut upeasta saavutuksesta, 300 Serie A-ottelua tuli täyteen. Ja toinen onnitteluaihe on tietenkin se, että sinut on valittu Ylen EM-kisa asiantuntijatiimi.
Wow. Onneksi
kiitos,
olko.
Kiitos.
Perpa, muuten pakko kysyä, kun sä sait 300 matsia Italiassa täyteen. Ja kun mä sain Veikkausliigas 300, niin mä sain semmoisen kellon, niin saiko sä jonkun yhtä upea lahja siitä saavutuksesta?
En mä ihan noin upea saanut. Mä sain 13 tuntia bussilla Beneventosta Torinoon ja sitten vielä siitä takaisin 13 tuntia. Semmoisen palkinnon mä sain.
No ei toi huono toi.
Niin, jos on hyvät jengikaverit.
Kyllä.
Niin. Näin, ei siis. Tosi iloinen on silleen, että se oli mun tavoite. Tai siis tämänhetkinen tavoite. Aina tulee niin kuin tavoite. Mutta sanotaan, että nyt mä voin sanoa, että mä oon ihan tyytyväinen mun uraan, kun mä oon saanut tuon. Että tästä eteenpäin, niin kaikki on pelkkää plussaa.
On. Upea saavutus, kerta kaikkia.
Kiitos.
Perpa, sä oot kotiutunut Suomeen sieltä. Mitäs, niin kuin siellä oli tavallaan Italiassa puheenaiheena, sanotaanko näiden EM-kisojen maajoukkueen ympärillä sillä hetkellä, kun sieltä lähdet? Mistä asioista puhuttiin?
No, aika paljon kaikesta. Lähinnä toi, ehkä pikkasen siellä puhuttiin tuosta Bernardeschi, en saisi ulos tulla, mutta siis pieni kommentti tuon viime pelin jälkeen, minkä ne voitti 7-0. Siinä niin kuin Bernardeschi kommentoi jotenkin, että miksi Juvessa sen homma ei kuulija ja maajoukkueessa homma kulkee, mutta sitä vähän puitiin siinä. Ja jotkut sitten vähän niin kuin piikitteli takaisin, että pitää muistaa, että sä pelasit tosi huonoa joukkuetta vastaan ja tälleen. Se taisi olla se viimeinen aihe, mistä puhuttiin, mutta fokus on nyt tietenkin ihan, ja siinä on tullut toi Jorginho ja Emerson takaisin sieltä Chelseastä, niin viime aikoina, en tiedä mistä ne puhuu, ehkä tuosta Sensin loukkaantumisesta, jonka tilanne tulee toi sitten Pessina.
Niin aika mielenkiintoinen muuten Emerson kausi Chelseassa pelasi 2 liigapeliä. Jos jollain pelaajilla on semmoinen hirveä, raskas, rasittava kausi alla, niin jos Emerson avaa vasempana pakkina, niin suht tuoreet jalat pitäisi olla.
Joo, tietenkin. Se on hyvä pelaa, että kai tuossa tasolla, kun pelaa tuollaisissa joukkoissa, niin siellä on kumminkin 11 pelaajat, jotka pelaa, ja Chelsea kumminkin tosi hyvä kausi alla. Ja en tiedä, mä en osaa sanoa, onko se ihan niin avauksen mies, mutta aika lähellä sitä.
No mitäs Perpa Bonucci Chiellini kaksikko? Juves ei kausi ollut missään tapauksessa helppo, ei koko seuralla, mutta ei ole myös täällä kaksikollakaan pelit menneet ihan putkeen. Niin uskoksi, että tämä kaksikko saa itsestään vielä parhaansa irti näissä EM-kisoissa?
No siis paljon oli niinku loukkaantumisia ja tämmöisiä, että ehkä sekin vähän johtui niin, näiden kahden niinku, ei ehkä parhaassa mahdollisessa kaudesta, mutta sanotaan, että kumminkin loppukaudessa Chiellini pelasi, niin kyllä se niinku huomasi, että siinä on niinku ihan eri, että maaleja rupesi tulla vähemmän. Ja kyllä siinä on tietenkin siinä on kokemus siinä pelaajassa ja sitten se myös tietty veemäisyys, minkä se niinku vastustaja saa tuntea, että siinä ei niinku helppo pelaa varsinkaan niinku Chiellini vastaan. Ja sanotaan sitten Bonucci enemmän semmoinen pallollinen toppari ja puolustussuuntaan, kun se tekee semmoisia välillä, niin kuin, välillä ei se olisi hasard, ei, mutta pikkuvirheitä, mitkä niin kuin, sanotaan, kun ja jos Italia menee pitkälle, niin ne voi niin kuin kostautua, semmoinen pienikin virhe voi kostautua, mutta mä luulen, että ne tulee olemaan niin kuin hyvä pari.
Perpa, moi, Erkka tässä.
Moi.
Jos saatte Italian kisaryhmään, niin nosta kiitos muutama semmoinen nimi, mitkä ei ole näitä suurimpia tähtiä, isompia nimiä, jotka itse olet niin kuin Serie A:n myötä todennut, että onpas hyvä pelaaja. Näistä kaverista kuullaan vielä entistä enemmän jatkossa, niin mitä semmoisia nimiä voisi ihmiset seurata, kun Italia katsoo?
No, siellä on mun mielestä paljon semmoisia, että kai sä pääset tuommoisen niin kuin maajoukkueeseen. Varsinkin niin kuin puhutaan niin kuin viime 2 vuoden Italiasta, niin sun on pakko olla tosi hyvä pelaaja. Että mulle itsellenä niin kuin tietenkin on tosi hyvin pelaaja, koska mä pelaan siellä ja mä oon seurannut ja tunnen, mutta jos mä vaikka lähdetään niin kuin keskientältä, niin Barella on semmoinen energinen aggressiivinen ja hyvä pelaaja, hyvä perustaso ja itse tykkään tosi paljon siitä ja sitten tietenkin Locatelli Sassuolossa, joka todennäköisesti tulee siirtyä niin kuin ehkä todennäköisesti niin kuin Juveen on semmoinen mun mielestä tosi hyvä jo ennestään niin kuin vahvaa Italialla. Ehkä niin kuin se keskialue on niin kuin se vahvuus Italialla. Täällä on niin kuin selkeästi niin kuin siirtynyt enemmän siihen pallon kontrolli tyyliseen peliin. Niin kuitenkin Sensi harmittaa, että se, niin kuin, se ei päässyt. Sillä on ollut, se on tosi hyvä pelaaja tälleen ja tosi viisas pieni kokoinen pelaaja, joka tykkää niin kuin pallosta ja se on mun mielestä tosi tavallaan omalla tavallaan niin kuin suuri menetys Italialle. Sitten tietenkin on paljon muuta, Bastoni nousemassa, nyt semmoinen nuori toppari, pelaava toppari, Di Lorenzo, Napoli-pakki, hyvä pelaaja, Spinazzola. Ja sitten ehkä niin kuin Chiesa ja sitten ehkä mä itse niin kuin olen tosi iloinen, että niin kuin viime aikoina nousuun tehnyt, niin semmoinen nuori hyökkääjä kuin Raspadori Sassuolosta kanssa, niin se on myös mielenkiintoinen nimi, varsinkin tulevaisuudessa.
Perpa, mites Italiassa, niin uskotaanko siellä mestaruuteen? Onko sun näkökulmasta Italia mestaruuskamppailussa mukana? Jos me kaikilta vierailta kysytään, että kuka voittaa Euroopan mestaruuden, niin mitä vastaat?
No mä itse uskon siihen, että Ranska vie, jos katsoo niin kuin koko Ranskan joukkue ja ylipäätänsä niin kuin ranskalaiset jalkapalloilijoita, niin mä luulen, että Ranskalla on niin kuin levein paras materiaali niin kuin tällä hetkellä. Hyvä joukkue, joka tavallaan niin kuin on menestynyt hyvin viime vuodet. Se on niin kuin mun ennakkosuosikki näissä kisoissa. Sama on niin kuin viime kisoissa ja voitti. Mut Italia mun mielestä voi mennä niin kuin pitkälle. Voi ehdottomasti mennä. Ja sitten kun mitä niin kuin pidemmälle menee, niin sit, no niin pienistä yksityiskohdista ne pelit kiinni, että formi, pieni tuuri, miten se pallo tulee pomppiin, niin näillä on iso ratkaisu. Mutta ehdottomasti, niin kuin, jos ei Italia pääse semifinaaliin asti, niin on myös pieni pettymys.
Hei, kiitoksia.
Mestari. Kuka on mestarikandidaatti? Ja Suomi, miten Suomi?
Ah niin joo, Perpa, miten Suomi pärjää? Ranska tuli sieltä jo, mutta mites toi Suomi?
Suomi, no tietenkin toivotaan, että menisi jatkoon, mutta sanotaan, että Suomen paljon riippuu pukista, että mikä se niinku formi on loukkaantumisen jälkeen, että se on vaikea tietenkin tulla pienen loukkaantumisen jälkeen ja suoraan niinku noin pelaajia vastaan tuossa tasolla, mutta kyllä mä luulen, että Suomi niinku pisteen ainakin ottaa. Kaikki muu on, niinku, tietenkin tämä on kaikkien plussaa tällä hetkellä. Suomelle ei mitään menetettävää, mikä on niinku hyvä juttu niinku joukkojen kannalta. Niinku, tämä on niinku, se, että ollaan kisoissa, niin on niinku loistosuoritus. Ei ole mitään niin kuin menetettävä, että on vaan pelkästään voitettava, mikä on niin kuin hyvä asetelma.
Miten Perpa, kerro nyt ihan oikeasti, miksi sä mukana näissä kisoissa? 300 seriaa peliä, Euroopan huippusarja, äijä on tikissä, paljon kokemusta, 34 vuotta.
Mies parhaassa.
Mikä tässä nyt oikein mättää?
Teidän pitää kysyä riveltä. Mun aika on ohi ja sanotaan, että ei se niinku, tietenkin olisi se niinku kiva olla ja onhan niinku siinä ollut haluakin niinku tulla, mutta sitten pitää miettiä myös järkevästi, onko niinku mitään järkeä niinku tulla nyt tai olla tulla aikaiselle. Tiedän, että mulla on niinku kroppa ollut viime vuodet hyvin, mutta sitten lisäpelit siihen päälle, niin voi olla yhtä nopeasti, niinku, että kroppa on taas huonossa kunnossa ja sitten mun tavoite on kumminkin ollut se pelaa niin kuin mahdollisimman pitkään niin kuin huipputasolla, koska tämä on niin kuin yksi ura, mitä mä voin tehdä, ja loukkaantumiset tässä iässä, niin ne on aika rankkaita asioita, ja mulla on muutenkin ollut aika paljon noita lihasvammoja, ja olen itsekin huomannut silleen, että niin kuin nyt vanhempana niin kuin ne näkyy silleen esimerkiksi terävyydessä, nopeudessa ja tämmöisissä asioissa ja tuolla huipulla kun pelaa, niin ei voi niin kuin antaa mitään niin kuin etulyöntiasemaa niin kuin muille.
Hyvä, kiitoksia Perpa. Me nähdään Ylen studiossa, eikö niin? Sillä aikaa, kun pääset itse vaan niin kuin kotoutumaan tänne, niin näemme silloin ja päästään seuraamaan, miten Suomi pelaa.
Jep, loistava. No niin, mä jatkan teidän kuuntelemista.
Kiva.
Kiitos.
No niin,
moikka.
Moro.
Pitkä lento. 12 tuntia kohti EM-kisoja.
Seuraavaksi otetaan sitten yhteys Amerikoihin, nimittäin puhutaan Suomen maalivahdeista.
Kaikki... Niin. Ja niin. Aina kun Jyri Nieminen on meidän lähetyksessä mukana, niin se tarkoittaa, että merkittävää on tapahtumassa. No nyt on Suomi mukana. 2018 puhuttiin koko kisojen maalivahdeista, mutta... Nyt keskitytään sitten siihen Suomen ykkösmaalivahtiin, Lukas Radetskiin. Hoi, hyvää huomenta Jyri. Eikö siellä ole ihan aamu?
Kiitos paljon, hyvää päivää sinne.
Moi moi.
Joo, eli MLS:ssä maalivahtivalmentajana New Yorkissa Jyri toimii tällä hetkellä. Mennään suoraan Lukas Radetskiin. Ja heti kysymys, mikä tekee Lukas Radetskista niin hyvän maalivahdin?
No kyllä varmasti... Ennen kaikkea henkiset ominaisuudet, että pysyy viileänä paikassa kuin paikassa, suhtautuu jalkapalloon ja omaa uraansa ja itsensä realistisesti ja rennosti ja on ammattilainen, mutta siltikin selkeästi pysyy tiukossa paikoissa viileänä ja ja siitä syystä pystyy ennakoimaan tilanteita ja kommunikoimaan ja sopeutumaan tilanteisiin. Ja totta kai siellä on myös muutama ihan huippuominaisuus, kuten kaikki näkee. Lukas Radetski ottaa lähietäisyydeltä ihan maailmanluokan torjuntoja joka viikko. Niin kyllä tämä on semmoinen ominaisuus, minkä avulla hän on varmasti sieltä pistänyt silmää aikanaan ihan Suomesta saakka, sitten Tanskan kautta Saksaan. Kyllä tämä on semmoinen huippuominaisuus, mikä erottaa Lukea edukseen muista. Kuten voitte nähdä samalla myöskin muita maailman parhaita maalivahteja, niin kyllä ne sillä etäisyydellä ne erot tehdään, että kuka pystyy ottamaan niitä isoja torjuntoja lähietäisyydeltä. No. Ja sitten totta kai nykyään niin hänen jalalla pelaaminen on myös ihan maailmanluokkaa.
Mikä on, niin kun, jos puhutaan niin kun maailman ehdottomista kärkimaalivahdeista, niin missä niin kun Radetski menee tällä hetkellä?
Ihan absoluuttisella huipulla.
Mutta mikä...
Mun mielestä on aika selkeä homma, että hän pelaa yhdessä maailman parhaasta jalkapallosarjassa ja semmoisessa seurassa, mikä on joka vuosi top kutosessa ja maksaa pelaajista miljoonia joka ikinen vuosi. Et ei siinä ole ihan hirveän montaa joukkuetta enää Leverkusenin yläpuolella. Että jos katsotaan sarjataulukkoa, niin viidentenä on hänen entinen seuransa siinä ja sen jälkeen alkaa tulla jo Bayern Müncheniä. Ja näin, kyllä hän on ihan absoluuttisella huipulla, että siellä ei montaa seuraa ole enää yläpuolella.
Morjes, Jyri Pohjanantti tässä.
Morjesta.
Helppo kompata. Mulla on semmoinen tarina tässä taustalla. Mä olin tekemässä Radetskista juttua joskus Leverkusenissa muutama vuosi sitten. Ja juttelin sitten maalivahtivalmentajan kanssa, joka tekee päivittäin hänen kanssa töitä. Että miksi on noin hyvä toi huuliveikko tuossa, joka pyöriskelee ja tekee niin kuin vaikka mitä. Niin ehkä just siksi. Eli se sanoi, että se pystyy unohtamaan futiksen saman tien kuin peli loppuu ja ei vielä niin kuin alkulämmittelyssäkin pelin ennen matsia niin saattaa niin kuin olla ajatukset jossain ihan muualla kärjistetysti, mutta se 90 minuuttia, se on fokus on valtavan kova. Ja toinen oli just tämä refleksit, se mainitsi, että ei ole nähnyt niin kuin toista yhtä hyvää refleksitorjujaa, tai niin kuin, onko se oikea sana, mutta että pystyy reagoimaan nopeasti. Mutta sitten kysymys Jyri sulle, miten sä oot varmaan seurannut Radetskia jo aika kauan ja analysoinut pelityyliä, niin toi jalalla pelaaminen, mun silmiin se on kehittynyt ihan valtavasti, sanotaan nyt viimeisimmän 5 vuoden aikana. Eli molemmilla jaloilla aivan niin kuin loistava potkutekniikka ja tarkkaa syöttöä, lyhyttä ja pitkää, niin onko tämä totta, että se ei ehkä ennen ollut hänen näin kova vahvuus?
No, sä teet melkein mulle liian helpoksi tämän, että kun oli mielessä, että mikä hänet erottaisi maailman huipuista, ja nimenomaan tästä jalapelaamisesta on puhuttu vuosia takaperin, että se on ehkä sellainen asia, mikä ei ole vielä huipputasolla, mutta samaaikaisesti sehän tulee vasta sitten esille, kun se on oleellinen osa joukkueen pelitapaa, ja tällä hetkellä Leverkusenissa se on oleellinen osa pelitapaa, jolloin hän on pystynyt ehkä kehittymään, ehkä sopeutumaan, mutta joka tapauksessa me voidaan nähdä Bundesliigassa ja Suomen maajoukkuessa koko ajan niin kuin parempaa ja parempaa jalalla pelaamista, mikä hyödyttää joukkuetta enemmän, joten hän on vastannut tuohon kysymykseen myös itse, että hän on tällä hetkellä pystyy pelaamaan niin kuin oleellisena osana Leverkusenin pelin rakentamista ja hyökkäyspeliä, että vaikka käy katsomassa viimeisimpien Bundesliga-otteluiden hänen kaikki toiminnat jalalla, niin on kyllä aivan niin kuin huikeata luokkaa.
Mitä mieltä sä Jyri oot? Pitäisikö Suomen huuhkajien käyttää Lukas Radetskia vielä enemmän pelin avaamisessa mukana?
No maalivahtivalmentajalta kysyttäessä, niin totta kai, että siellähän on aivan mahdottomat voimavarat. Mutta en mä myöskään lähtisi nyt ihan ehdottaa, että vaihdetaan nyt jotain pelitapaan liittyviä asioita, kun mennään EM-kisoihin. Mutta pitkällä tähtäimellä totta kai, että voihan aina niin kuin pieniä yksityiskohtia viilata ja tuoda pieniä elementtejä sinne peliin, mutta etenkin kun on tämmöinen henkilö, joka on huipputasolla niin kuin todistanut pystyvänsä siihen. Mutta kyllä näissä on suuremmista asioista kysymys kuin vain yksilön osaamisesta tai mitä joku yksi pelaaja pystyy tuomaan. Että nämä on kollektiivisia asioita ja niin kuin prosessien tuloksia kuitenkin.
Jyri, semmoinen kysymys. Nyt tällä hetkellä Radetski pelaa Leverkusenissa. Ikä on 31 vuotta. Mikä on se niin kuin seuraava askel? Onko niin kuin, tiedätkö, että voiko onko se realismia, että hän voisi pelata niin kuin vielä isommassa seurassa tässä lähivuosina? Miten itse näet?
Onkohan loogista on se, että hän pelaa tuosta vielä 10 lisävuotta Bundesliigassa, esim. Leverkusenissa tai Hoffenheimissa tai jossain tämmöisessä joukkueessa. Mutta jos puhutaan, että mikä on realismia sitten, että voisi mennä siitä vielä yhden pykälän kovempaan joukkueeseen, eli puhutaanko me sitten, että menee siitä AC Milaniin tai Bayern Müncheniin, niin kyllähän silloin tarvii olla jollain oikea-aikaisesti tarve jollain huippuseuralla. Et nyt te haetaan maalivahtia ja kuka pystyy pelaamaan 2 viikon päästä, kun talvitauko ohittee, kuka pystyy pelaamaan Serie A tai Bundesliigan kärkikamppailussa, niin kyllä siinä on enemmän muiden tarpeesta kyse kuin siitä, että Radetskin nyt pitäisi pystyä tekemään jotain vielä paremmin tai korjata jotain pieniä asioita.
Vitsi Jyri, mua harmittaa, koska mä haluaisin puhua sunkaan tunti tolkulla maalivahti pelaamisesta, sä tiedät siitä ihan hirveästi. Meillä puskee tasatunti päälle.
Ehkä me jatketaan tätä tuolla, meillä on sen verran aikaa tuolla telkkarin puolella sitten.
Toivottavasti Jyri, sua on aina kiva kuulla ja paljon olisi ollut varmaan sulla vielä, mitä olisi voinut kertoa.
Kuka Jyri voittaa mestaruuden? Miten käy Suomelle?
Niin, kukahan sitten Suomen kanssa finaalissa pelaa? kyllä se varmaan tulee tuosta Ranskan, Saksan, Portugalin lohkosta, niin kyllä mä sanon sitten varmaan, että Ranska.
Joo, Suomi.
Miten Suomi menestyy?
Suomi menestyy,
se riittää. Hyvä Jyri.
Loistavaa.
Kyllä, ehdottomasti.
Kiitoksia Jyri Niemiselle ja ollaan varmasti yhteydessä, jos passaa, niin tuossa seuraavan kuukauden aikana, kun jalkapalloa pelataan.
Joo, mä oon aina käytettävissä.
Hieno homma. Kiva kuulla.
Seuraa lähetystä Areenassa. yle.fi/puhe.
Jukka Pakkanen myöskin studiossa. Toit meille myös kirjan Tulee syyskuu. Jos sinua yhtään tunne, niin jalkapallosta puhutaan, mutta puhutaan myös koronasta tässä kirjassa.
Joo, tämä ilmestyi keväällä tämmöinen kirjeenvaihtoromaani, jossa suomalainen Juhan ja bergamolainen Gianni käyvät kirjeenvaihtoa viime kevään aikana. Semmoisia monikäisiä ikämiehiä ja heidän elämäntilannettaan menneisyyttään kirjeiden kautta. Mutta tässä on jalkapallo sikäli mukana, että tämä Gianni bergamolaisena kannattaa Atalantaa. Bergamohan oli viime keväänä kaikkein pahin paikka koko Euroopassa koronan kohdalla. Ja Gianni, joka on biologi ammatiltaan eläintieteilijä, niin hän sitten niin kun saa voimaa kestää sitä kevättä Atalanta kautta ja samalla niin kun kuvittelee, miten Atalanta menestys, mitä se merkitsee bergamolaisille ja niin poispäin. Ja tämä on tämmöinen fiktio, kirjeenvaihtofiktio, jossa on sitten tietysti myös Juhanen kautta, helsinkiläisen miehen kautta, niin sitä kaikkea, mitä tapahtuu Suomessa ja näin.
Jukka Pakkanen, kuka voittaa Euroopan mestaruuden?
Järki sanoo Ranska, mutta tunteen pitää sanoa Italia. Belgia voittaa.
Mitä siis? Oota nyt. Järki sanoo Ranska, tunne sanoo Italia ja Belgia voittaa.
Belgia voittaa.
Joo, se oli. Miten käy Suomen?
Ei mene jatkoon.
Se on ensimmäinen veikkaus tähän suuntaan. Mutta kiitoksia oikein paljon Jukka Pakkanen ennen kaikkea siitä, että pystyt valaisemaan italialaisesta jalkapallosta, sen historiasta ja vähän siitä niin kuin elämäntavasta, miten se siinä maassa koetaan seurajoukkueet ennen maajoukkuetta.
Kiitos.
Oikein paljon kiitoksia.
Ja hyvää kesää kaikille.
Kiitos. Samoin. Kiitos.
Seuraavaksi mennään kuuntelemaan, missä Jussi ja Sami menee.
Huuhkajien siivit ovat lennättäneet Jussin ja Samin tänne Olympiastadion kupeeseen, nimittäin Töölön pallokentälle. Ja kun peli lähestyy 4 tuntia tuohon Suomen Viro starttiin, me ollaan saatu tänne mies pelipaidassa, Suomen siniristi, komea kisapaita päällä, nimmareita. Siinä Olli Paavilainen. Et ole tänään tolppien välissä, mutta tuo Suomi-logo tuossa rinnassa, se on aika kuuma.
Se on kuuma ja se on hieno homma, että saa pitää tämmöistä paitaa päällä. Koska on Suomea seurannut jo tuosta vuodesta 1952 alkaen, jolloin olin katsomassa ensimmäisen ottelun olympialaisissa Itävalta-Suomi oli valitettavasti häviö. Semmoisen 5-vuotiaana pojankoltiaisena isä oli töissä siellä ja hänellä oli vapaapäivä, niin hän toi mut sinne kanssa. Ja sanotaan, en silloin ympärtänyt jalkapallosta mitään, mutta ei kestänyt kuin 2-3 vuotta, kun sitä sitten jo potkittiin oikein tosissaan siinä. Aloitettiin sieltä junnuhommista, vaikkei niitä sarjoja ollut oikeastaan siihen 50-luvun puolessa välissä paljon mitään.
Olli, sinäkin olet maalivahti ja todellinen teräsmaalivahti. Tänäänkin oli aamulla jo harjoitukset ja jalkapallourasi on kestänyt 65 vuotta. Mistä sitä virtaa oikein riittää?
No sen takia, että on niin tosi miellyttävä laji ja sitten yksi suurin etu siinä on varmaan ollut, että sitä on pitänyt tuon lihaskunnon kunnossa, että ainoa loukkaantuminen oikeastaan on sellainen, että olin pitämässä Paloliiton kurssia ja märillä jaloin kengillä liukastui ja meni nivelsiteen poikki. Ja toinen pieni homma on se, että kun siihen aikaan kulmapotkuissa yleensä vastustajat potki maalivahtia jaloille, niin mulla on isosta varpaasta rusto kadonnut ja en siinä takia pysty noita pitkiä maalipotkuja edes potkimaan, että se joutuu vähän säveltämään käsistä potkia ja tällaista, että mä en pysty pelaamaan sinne mitä Radetski pelaa, eli voisi syöttää kunnolla. Että ja sitten toisaalta sehän on silloin, kun mä aloitin, niin silloinhan sai antaa sen pallon takaisin ja ottaa käsiin ja vaikka pelaa kuinka monta kertaa edes takaisin sitä, jos ei päästä omalla joukkueella eteenpäin. Niin sitä sai tehdä siinä ihan rauhassa.
Niin se sääntömuutos tuli silloin 90-luvun alussa. Joo, ja oikeastaan kyllä. Mennään nyt niihin aikoihin, nimittäin olit myös Palloliitolla maalivahtikouluttajana ja silloin 90-luvulla alkoi nousta aika isojakin nimiä, Antti Niemi, Jussi Jääskeläinen, Enkelman, Viander. Mitä silloin tapahtui?
Tietysti